რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ვაშინგტონში ვიზიტით ყოფილ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს. მაკრონმა საფრანგეთის გასაძღოლად მზადება დაიწყო. ტილერსონი და ლავროვი ვაშინგტონში მოელაპარაკებენ უკრაინასა და სირიას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს შეხვდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს. შეხვედრის შემდეგ კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პრეზიდენტისგან ძალიან მკაფიო გზავნილები მიიღო საქართველოს მხარდაჭერის თაობაზე.
საგმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრა ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსთან ჰქონდა. შევაჯამეთ გარკვეულწილად გასული 25 წლის ურთიერთობები. მოგესწრებათ, ჩვენ ზეიმობთ 25 წლის დიპლომატიური ურთიერთობების იუბილეს და ვისაუბრეთ მომავალ 25 წელზე. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ მივიღეთ ძალიან მყარი გარანტიები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობის გაღრმავების ყველა მიმართულებით. ეს იყო ძალიან პოზიტიური შეხვედრა, ჰქონდა საუბარი ყველა მიმართულებით ურთიერთობებზე. ეს არის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულება, ეს არის კულტურული ურთიერთობები, ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუციების განვითარებაში მომავალი მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების, ეს არის ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, რომელიც გაგრძელდა შემდგომ პრეზიდენტთან შეხვედრით. პრეზიდენტის მხრიდან ასევე მივიღეთ ძალიან კაფიო გზავნილები საქართველოს მიმართ მხარდაჭერის თაობაზე.
განაცხადა კვირიკაშვილმა. გავრცელებული ცნობებით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს თეთრ სახლში შეხვდა, რის შემდეგაც კვირიკაშვილი ტრამპმა ოვალურ კაბინეტში მიიწვია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ოფიციალურ პროგრამაში წინასწარ დაგეგმილი არ იყო ტრამპთან შეხვედრა. საფრანგეთის პრეზიდენტად არჩეული ემანუელ მაკრონი 8 მაის პირველად გამოჩნდა საჯარო დამრანგში, მას მერე რაც დამაჯერებლად სვია თავისი მეტოქე, ნაციონალისტ მარინ ლე პენ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში. ცენტრისტმა პოლიტიკოსმა მაკრონმა ამომრჩეველთა 76% მიიმხრო. მაკრონი მოქმედ პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან ერთად მონაწილეობდა უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან პარიზში გვირგვინის მიტანის ცერემონიაში. 29 წლის მაკრონი საფრანგეთის ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტია. უწინის ეკონომიკის მინისტრი და ბანკირი იყო და არასოდეს ყოფილა არჩეულ თანამდებობაზე. ოლანდმა განაცხადა, რომ მისი მემკვიდრის ინაუგურაციის თარიღად 14 მაისი დადგინდა. შეერთებული შტატების განცხადებით სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდება 10 მაისს, რათა უკრაინის და სირიის კონფლიქტებზე, ასევე ორმხრივ ურთიერთობაზე მოელაპარაკონ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის თანახმად დიპლომატები ისაუბრებენ ძალადობის შეჩერების აუცილებლობაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში და კონფლიქტის მოგვარების გარშემო მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების სრული განხორციელებით. ტილერსონი აპირებს ლავროვთან ისაუბრო სირიაში ძალადობის შეწყვეტაზე, სირიელი ხალხისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებაზე და კონფლიქტის პოლიტიკაზე. გური მოგვარებისთვის საფუძვლის შექმნის თაობაზე. რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ადასტურებს, რომ ლავროვი და ტილერსონის შეხვედრა დაიგეგმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გაიმეორა თავის საარჩევნო კამპანიის დროს გამოთქული მოსაზრება, რომ აპირებს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას სირიაში ისლამურ სახელმწიფოსთან, ექსტრემისტულ ორგანიზაციასთან ბრძოლის თაობაზე კოორდინაციის ჩათვლით. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯიმ მატისი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები გულდასმით შეისწავლის რუსეთის შეთავაზებას ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ზონების შექმნის თაობაზე სირიაში, რისი მიზანით ძალადობის შემცირებაა ქვეყანაში. მისი თქმით, გეგმა ბევრ შეკითხვას აჩენს. მატისის აზრით, ამ ზონებს შორის საზღვრები ჯერ კიდევ შემუშავების პროცესშია, თუმცა მთლიანობაში არეალები გარკვეულია. 8 მაის ჟურნალისტებს მატისმა განუცხადა, რომ ბევრი შეკითხვა დარჩა პასუხგაუცემელი. ვინ უნდა უზრუნველყოს მათი უსაფრთხოება, ვინ იქნება პასუხისმგებელი? ბევრი დეტალია დასამუშავებელიო, განაცხადა მან. სირიაში უსაფრთხოების ზონების შექმნის გეგმა რუსეთმა, ირანმა და თურქეთმა შეათანხმეს ერთმანეთთან. ის ითვალისწინებს 4 ზონის შექმნას 6 თვის განმავლობაში. გეგმა გულისხმობს ჰუმანიტარული ტვირთის მიწოდების, სამედიცინო დახმარების შეტანის და ალტოლვილებისთვის შინ დაბრუნების პირობების შექმნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Կլազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Այսօր երկրապահի օրն է Շուշիի ազատագրման գործողության մեկնարկի 25-ամյակը։ Սասի ձայնագրությունների շուրջ սկանդալին արձագանքում է գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարն արձագանքում է հայաստանյան գրասենյակում իրենց հայտնաբերած կոռուպցիոն սկանդալին։ Հայաստանը մտադիր չէ իր տարածքում օտարերկրյան նոր ռազմական բազա բացել, Վիգեն Սարգսյանը հարցազրույց է տվել Ինտերֆաքսին։ Ֆրանսիայի նոր նախագահը 39-ամյա Էմանուել Մակրոնն է։ Այս ամենը մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ֆրանսիայում կիրակերոկայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում քվեների 66%-ով հաղթանակի արձանագրել կենտրոնամետ թեկնածու Էմանուել Մակրոնը, ծայրահեղաչ ազգային ճակատի առաջնորդ Մարին Լեպենի օգտինը քվեարկել ֆրանսիացի ընտրողների 33%-ը։ Էմանուել Մակրոնն արդեն իսկ շնորհավորանքներ է ստանում ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու արթիվ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձում մասնավորաբար կարդում ենք. Հայաստանը բարձր է գնահատում ֆրանսիայի կարևոր և շարունակական ջանքերը Մինսկի խմբի համանախագահ Հաղորդ մյուս երկրների Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի հետ միասին ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն ու մեր տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատմանը։ Մակրոնին այսօր շնորհավորել է նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հուսով եմ, որ Ֆրանսիայի ջանքերը կնպաստեն Ղարաբաղյան խնդրի արդարացի կարգավորմանը, Ֆրանսիան, ինչպես եւ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները, անընդունելի է համարում ստատուս քվոն, նշել է Ալիևը։ Գազպրոմը կիրակի երեկոյան հայտարարել է թուրքական հոսք գազատարի շինարարության ստորջրյա հատվածի մեկնարկի մասին։ Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի պնդմամբ թուրքական հոսքի շինարարությունն ընդնանում է ըստ նախանշված ծրագրի 2019-ի տարեվերջին արդեն թուրք և եվրոպացի սպառողները ռուսական գազի մատակարարման նոր հուսալի երթուղիք ունենան, հայտարարել է Միլերը։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի ղեկավարած քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը հաղթել է կիրակի օրը Շլեզվիգ-Հոլշտեյն երկրամասում կայացած տեղական ընտրություններում ստանալով քվեների 33%-ը, ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատների օգտին է քվեարկել ընտրողների 26%-ը։ Թուրքիան պատրաստվում է պատկառուցել Իրանի հետ պետական սահմանի ողջ երկայնքով քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալների մուտքը երկիր կանխելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Հյուրի հետ Բարբերականը, վկայակոչելով Թուրքիայի կառավարության բարձրաստիճան անդամներից մեկին, ով չի ցանկացել հրապարակել Իրանում և Իրանի տարածքում 800-ից 1000 քուրդ զինյալը տեղակայված, պնդում է Հյուրի հետը։
Հինգ տարի առաջ այսօրը սկսվեց Շուշիի ազատագրման գործողությունը։ Հարսանիք լեռներում անունը ստացած օպերացիայի արդյունքում արդեն մայիսի 9-ին կարևորագույն և պատմական այդ բերդաքաղաքը ազատագրված էր։ Ղարաբաղյան ամենաոգեշնչող հաղթանակներից մեկի 25-րդ ամյակին և երկրապահի օրը այսօր Երաբլուրեն այցելել վարչապետը, երկրապահ կամավորականների միության անդամները, Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներ։ Ազատամարտիկների մի մասը, սակայն, այսօր անազատության մեջ է։ Գիտակ են Ժիրայր Ստեֆիլյանը, Սամվել Բաբայանը, Պավլիկ Մանուկյանը, միայնակ գայել մականնով հայտնի Արայիկ Խանդոյանը, ազատամարտիկ ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը նրանց քաղբանտարկյալ է համարում, Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։ Շուշի ազատագրմանը մասնակցած Սասուն ջոկատի հրամանատար Սասուն Միքայելյանը ցավով է նշում այն անձին, ովքեր մեծ դերակատարություն են ունեցել Արցախյան պատերազմի, նաև Շուշի ազատագրման ժամանակ այսօր անազատության մեջ են։ Խոսքը Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի, Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի և Արայիկ Խանդոյանի մասին է։ Սասուն Միքայելյանը անազատության մեջ գտնվող իր մարտական ընկերներին քաղաքական բանտարկյալ է համարում։
Շուշիի ազատագրման մասնակցած մի շարք անձինք այսօր անազատության մեջ են. Սամվել Բաբայանը, գիտեք, այդ Իգլայի գործով անազատության մեջ է Ժիրայր Սեֆիլյանը, շենք շինություններ գրավելու, այսպես զենքզինամթերք պահել տեղափոխելու,
Անդրեյանը, Պավլիկը, Մանուկյան, դե մեր ճակատագինը, չգիտե, ովա մեր ազգին դեմքերը, իրոք որիս ձեր նշված մարդիկ, ձեր կողմից նշված մարդիկ մեծ դերակատարություն են ունեցել Արցախյան պատերազմի ժամանակ, ես ողջունում ու շնորհավորում եմ նրանց, ես իրանց կողքին եմ միշտ հոգով, սրտով, փառք ու պատիվ իրանց, բայց հայի բախտ է։
Դուք քաղբան տարկյալ եք նրանց համարում, պարոն Միքայել։
Իհարկե։
Եվ Սամվել Բաբայանին, եւ Ժիրայր Սեֆիլյանին, եւ Արայիկ Ղազարյանին։
Այո, իրանց քաղաքական հայացքների համար են իրանք դատապարտվել, եւ ուզում եմ ասեմ, ինչ որ թեկուզ իրանք մեղքի բաժին կարողա ունեն, ոչ թե ինչ բանով, այսինքն իրանք, ես միշտ ասել եմ, սասնածառերը անճարությունից գնացին այդ քայլին, որի պատասխանատվությունը պետք է լինի իշխանությունը։
Արդեն մոտ 1 ամիս է անցել ՍԱՍ-ի ձայնագրությունների սկանդալից, սակայն իրավապահ մարմինները անգամ կասկածյալի անուն չեն նշել։ Ինքը ազգային ժողովի պատգամավոր Արտակ Սարգսյանը հրաժարվում է հանրության պարզաբանում ներկայացնել եւ հարցերին պատասխանել։ Փոխարեն նրա հանրապետական գործընկերներից, հանրապետական խմբակցության իր գործընկերներից երկրապահ կամավորականների միության նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը կարծում է, նման եղանակով ձայներ ապահովել չի կարելի։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի խոսքով ՍԱՍ գրուպում տեղի ունեցածը լավ չի ու ոչ մեկի դուրը չի գա նմանատիպ բաները։ ԵԿՄ ղեկավարը, ով ՍԱՍ գրուպի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի հետ միասին իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ է, այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանում էր Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում։
Մեծ աղմուկ անես Արտակ Սարգսյանի ընկերությունում ՍԱՍ-ում տեղի ունեցած ժողովածը։ Ձեր գնահատականը դա, որ մարդկանց սպառնալով, ծաղրելով ստիպում էին ձայն բերել, ինչ կարող եք ասել։
Դե պարզի, որ քո դուրն էլ չի գալի, ոչ ոքի դուր չի գալի նմանատիպ բաները, բայց դա նայած ով ինչքան քելք հասնում, ի զեվով կարելի է մարդկանց մեկը կարող է թա խնդրի, մեկը երկի, մեկը ոչ ամեն մի բանը տրանկելես, այս մեթոդն է։ Դա ամեն դեպս լավ չի, պարզի որ։
Դա տարածված պրակտիկա է հանրապետականին։
Չէ, հա, չէ։ Չէ, ես վստահորեն կարամ ասեմ։ Ճարեք մի հոգի Էշմիածնի տարածքում ասեն մեր գեներալ Սարոյանը իր տեխնացիոնը դրե, որ մեկին ստիպեր են կամ բան են գարե եւ այլ կամ ասենք կամ որևէ բան ասենք այդ ազգային ժողովի թե բանի։ Անաբարոտ, ես սաղտել եմ դիդեմ հանրապետականը այնքան ուժեղ էր, որ իրանք իրարին նեղացնում, լա ուրիշի չէին նեղացնում։
Ապրիլի 13-ին Hayastan24.com կայքի հրապարակած զայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին սպառնալով եւ ծաղրելով հորդորում է աշխատել ՍԱՍ-ի սեփականատեր իշխող հանրապետականի խորհրդի անդամ Արտակ Սարգսյանի համար։
Եթե դու այդ ձևի ես վերաբերվում ես, ուրեմն մեկ էլ քեզ 5 անգամ ավելի բարդ կվերաբերվի։ Հովհանես Հովհանեսյան, ուրա։ Հա, ով։ Մեր հետ չես։ Բոլոր մեր հետ չի, որ մեր դեմ է, իմացի։ Ասենք, քյալան բանում բերելով չի, արդու ճան, պտի նաև ծեն ապահովիս չէ։
Մեկ այլ աղմկոտ պատմություն էլ կապված է Ծառուկյան Դաշինքի 8 պատգամավորների հետ, ովքեր ի վերջո մանդատ ստացան, թեև նրանց անունից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ավելի վաղ ինքնաբացարկի դիմում էր ստացել։ Նրանցից է նաև Նապոլեոն Ազիզյանը, ով հավանաբար որպես ամենատարեց պատգամավոր կվարի նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը։ Սակայն նա այսօր նշել է, որ պատրաստ է նաև իր մանդատը վայր դնել, եթե Գագիկ Ծառուկյանը այդպես որոշի։ Պատգամավորի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակը ճիշտ է ասում։ Ազատության այդ զրույցում այսպես արձագանքեց Ծառուկյան Դաշինքի 4-րդ ընդրատարածքում ավելի քան 4000 ձայնով պատգամավոր ընտրված Նապոլեոն Ազիզյանը, անդրադառնալով Իվետա Տոնոյանի անցած շաբաթ արված այն հայտարարությանը, թե մանդատներից հրաժարված, ապա դրանք հետ վերցրած Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավորները խախտել են պայմանավորվածությունը։ Տոնոյանը պարզաբանել էր, որ պատգամավորի թեկնածուները նախապես ինքնաբացարկի դիմումներ են գրել, պայմանավորվելով, որ եթե խոստացված ձայների քանակը չապահովեն, ապա մանդատները չպետք է վերցնեն։ Հիմա փորձել զոհի կարգավիճակով հանդես գալ, կարծում եմ, ազնիվ չէ, ասել էր Տոնոյանը։ Հիշեցնենք, Ծառուկյան դաշինքի մի խումբ պատգամավորներ, ովքեր ինքնաբացարկի դիմումներ էին գրել, հայտարարել էին, թե իրենք նման դիմումներ չեն գրել կամ տեղյակ չեն, թե ինչի տակ են ստորագրել։ Օրեր անց, սակայն, Նապոլեոն Ազիզյանը հաստատում է Ծառուկյանի խոսնակի պնդումները։
Ծառուկյանի խոսնակը, Իվետա Տոնոյանը, ով նույնպես պատգամավոր է ընտրվել, բացահայտ հայտարարեց, որ պայմանավորվածություն է եղել նախապես պարոն Ծառուկյանի հետ, որ նրանք, ովքեր իրենց խոստացած ձայները չեն կարողանա ապահովել, ապա նրանք պետք է մանդատը վայր դնել։ Հիմա փաստորեն դուք նույնպես չեք կարողացել ապահովել այն քանակը ձայների, որ նախապես խոստացել եք։
Ես առաջի տերն եմ գրավել, այո, կարող սպասում ենք, որ կդայները շատ լինի, մենք ավելի քան համոզված էի, որ մենք 51 կանելու, դե հիմա պրավալն էլ է հնարավոր է, եթե ակնկալիքները չեն կապվել, բայց երբ առաջ տեղն եմ տարածել։
Իսկ որքան ձայն պետք է բերեիք, բայց ի որքան
արդեն շատ խորն է գնում, Ռուզանետան ահմենք դրան
կարող ասել դա։ Իսկ դուք այդ նախապես այդ խոստումը տվել էիք, որ եթե չբերեք այդ X քանակը ձայների, ապա մանդատը չեք
վերցնել։ Ինչի՞ եք այդքան խորը գնում, ես
խորը չեմ գնում, Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակն է։
Դե Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակը բնականաբար Գագիկ Ծառուկյանի անկախ չի ասում։ Ինչ որ խոսնակը ասում է, Գագիկ Ծառուկյանը համաձայնացած կլի, ուրեմն խոսնակը ճիշտ ասում։
Վերջերս Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցչության հետ կապված սկանդալ ծագեց խարդախության կասկածանքով կալանավորվեցին Եվրամիության գրասենյակի դրամաշնորային ծրագրերի համակարգողը եւ 10-ից ավելի այլ աշխատակիցներ։ Գործը միլիոնների փոշիացման մասին է։ Ինչպես է սրան արձագանքում Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը։ Արդյոք այս պատմությունը չի ազդի Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների վրա։ Դեսպան Պյոտր Սվիտալսկիի հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը մենք սկսում ենք մեզանից։ Ազատության հարցինի պատասխան այսօր հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, անդրադառնալով կառույցում ծագած կոռուպցիոն սկանդալին։ Հիշեցնենք, Հայաստանում Եվրամիության դրամաշնորհային ծրագրերի համակարգող Մարինե Պապյանին մեղադրանք է առաջադրվել ծրագրերի համար հատկացվող փողի հափշտակության համար։ Պնդելով, որ խարդախությունը բացահայտվել է Եվրամիության կողմից, Սվիտալսկին ընդգծեց, սա վկայում է, որ Եվրամիության վերահսկման մեխանիզմները լավ են աշխատում։ Եվրամիությունը վճռական է պայքարելու դրա դեմ, անկախ այն բանից, թե որտեղ է կոռուպցիան։
Ամեն տարի մոտ 1 միլիարդ եվրո է կորում կոռուպցիոն սկանդալների պատճառով Եվրամիության երկրներում, բայց Եվրամիությունը բաց է խոսելու դրա մասին եւ վճռականորեն պայքարելու է դրա դեմ, անկախ այն բանից, թե որտեղ է այն։ Եվ խորհուրդ կտայի, որ այս բաց թափանցիկ վարքագիծը դրսևորեն նաեւ այլ երկրները, այդ թվում Հայաստանը։
And transparent attitude to be followed by other countries, including Armenia.
Սվիտալսկին տեղեկացրեց, որ Եվրոպական հակակոռուպցիոն գրասենյակը Օլաֆը իրականացրել է սեփական ներքին վերլուծությունը եւ եզրակացություններ է արել։
Օգտագործելով այս կոնկրետ օրինակը, վերահաստատում եմ իմ խնդրանքը Հայաստանի կառավարությանը նույնպես ստեղծել այսպիսի անկախ հակակոռուպցիոն մարմին։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը հետաքրքրված է, ինչպես է աշխատում այդ մարմինը, մենք բաց ենք, կարծում եմ չափազանց օգտակար կլինենք։
Չի վնասի այս սկանդալը Հայաստան-Եվրամիություն հետագա հարաբերություններին։ Սվիտալսկին ցավով նկատեց, որ որոշ լրատվամիջոցներ անհարկի շահարկել են այս թեման, սակայն ինքը ճիշտ հակառակարծիքին է եւ վստահ է, որ հենց այս գործի շուրջ հնարավոր է արդյունավետ համագործակցություն։ Դեսպանը ընդգծեց, Եվրոպական հակակոռուպցիոն գրասենյակն է հայտուարկել Հայաստանի քնչական կոմիտեին, որպեսի պաշտոնական հետաքննություն սկսեն խարդախության փաստի վերաբերյալ։
It is an objective interest on both sides.
Երկու կողմերի շահերից է բխում լրջորեն վերաբերել այս խնդրին։ Արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ քշայի սովորական քաղաքացին, քանի որ գումարները չեն կորի։ Ես ակնկալում եմ, որ քնչական կոմիտեն նույն լրջությամբ կվերաբերի մյուս ազդակներին, որոնք իրենց կհասնեն այլ հաստատություններից եւ տեղական մարմիններից։
Այլ փաղագծեր չբացելով, Սվիտալսկին հորդորեց այդուհանդերձ շուտափույթ եզրակացություններ, դատողություններ չանել եւ սպասել իրավապահ մարմինների աշխատանքի ավարտին։ Սվիտալսկին հավելեց, չնայած այս տխուր պատմությանը, Եվրամիությունը չի նվազեցնի իր աջակցությունը քաղաքացիական հասարակությանը։
Հայաստանը մտադիր չէ իր տարածքում օտարերկրյա նոր ռազմակայան բացել։ Վիգեն Սարգսյանը հարցազրույց է տվել Ինտերֆաքսին, միաժամանակ շեշտելով այն կարևոր դերակատարությունը, որ ռազմակայանն ունի Հայաստանի համար։ Գյումրիում ռուսական ռազմաբազան վերջերս հիշատակվել է նաև Սերգեյ Լավրովի կողմից, նա նշել է, որ ինչպես այլ երկրների տարածքում տեղակայված ռուսական ռազմակայանները, Գյումրի ռազմակայանը ևս կարող է օգտագործվել իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Լսենք Եղինե Բունյատյանին։
Պաշտոնական Երևանը մտադիր չէ օտարերկրյա նոր այդ թվում ռուսական ռազմաբազա բացել երկրի տարածքում, Ինտերֆաքսին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Ներկապահին Հայաստանում որևէ այլ երկրի ռազմակայան բացելու շուրջ քննարկում հաստատ չի ընթանում, մենք նաև նման հայտ չունենք ռուսական կողմից, ասել է Վիգեն Սարգսյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ հայկական կողմի համար շատ կարևոր է Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանը։ Մենք սերտ շփումների մեջ ենք ռուս գործընկերների հետ այն արդիականացնելու հնարավորություններն ընդլայնելու շուրջ։ Կան հստակ թեմաներ, ուղղություններ, որտեղ համատեղ աշխատանքի արդյունքում կարող են իհայտ գալ համագործակցության նոր ձևաչափեր, ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, նշելով, որ խոսքը մասնավորապես հակաօդային պաշտպանության ոլորտի մասին է։ Ռուսաստանը շատ է աջակցում Հայաստանի զինված ուժերի ամրապնդմանը, ներկայումս մենք համատեղ շատ ծրագրեր ունենք, մեր կուրսանտների ուսուցումից մինչև ռազմական գործողությունների միացյալ ծրագրում, ասել է Վիգեն Սարգսյանը։ Ավելի վաղ անցած շաբաթավերջին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, թե Հայաստանում ու ետխորհրդային մյուս երկրներում տեղակայված ռուսական զորամիավորումները, ինչպես նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, որի անդամ է նաև Հայաստանը, պատրաստ են պայքարել նաև իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ։ Ցավոք, իսլամական պետությունը հիմնավորվել է ոչ միայն մերձավոր արևելքում ու Աֆրիկայի հյուսիսում, այլև սկսել է ակտիվանալ Աֆղանստանում, հատկապես հյուսիսային շրջաններում, որոնք անմիջականորեն սահմանակից են մեր հարևաններին ու դաշնակիցներին, ասել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարն ընդգծելով, քանի դեռ այդ վարակը չի ոչնչացվել, հապ համատեղ զորամիավորումները մշտական պատրաստվածության վիճակում են։ Վիգեն Սարգսյանն իր հերթին Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում նշել է, թե Հայաստանը մտադիր է ոչ միայն շարունակել մարդասիրական օգնությունը Սիրիային, այլև ծրագրում է տեղում մասնակցել ականազերծման աշխատանքներին։ Մեր երկրների նախագահների հանձնարարությամբ մենք քննարկում ենք հայ ծրագրավորների մասնակցության հնարավորությունը Սիրիայում Ռուսաստանի կողմից իրականացվող ականազերծման աշխատանքներին, ասել է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։
Երեկերեկոյան հայտնի դարձավ Ֆրանսիայի նոր նախագահի անունը Էմանուել Մակրո, էկոնոմիկայի նախկին նախարար, առաջ անվամբ կենտրոնամետ կուսակցության հիմնադիր 39-ամյա Մակրոն նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում ստացել է քվեների ավելի քան 66%-ը։ Մակրոյի մրցակից ազգային ճակատի ղեկավար Մարին Լեպենն արդեն շնորհավորել է նոր ընտիր նախագահին։ Մակրոն շնորհավորանքներ է ստանում նաև աշխարհի առաջնորդներից։ Արմեն Քոլոյանն է անդրադառնում Ֆրանսիայի նախագահի ընտրություններին։
Je vous servirai avec humilité au nom de notre devise liberté, égalité, fraternité.
Ես ձեզ կծառայեմ խոնարհությամբ, ամբողջ ուժով, ես ձեզ կծառայեմ հավատարիմ մնալով հանրապետության սկզբունքներին, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, ես ձեզ կծառայեմ լինելով հավատարիմ իմ հանդեպ ձեր ցուցաբերած վստահության համար, ես ձեզ կծառայեմ սիրով, կեցցե հանրապետությունը, կեցցե Ֆրանսիան։
Je vous servirai avec amour. Vive la République, vive la France!
Ձեր լուսաբանները նշում են, որ 47 միլիոն ընտրողների 66%-ի աջակցությունը երկրորդ ամենահամոզիչ հաղթանակն էր Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետության պատմության ընթացքում։ 2002 թվականին Ժակ Շիրակի օկտին քվեարկել է ընտրողների 82%-ը, ուշագրավ է, որ այն ժամանակ էլ պարտվել է Լպենը, բայց խոսքը ոչ թե Մարին Լպենի, այլ նրա հոր Ժան-Մարի Լպենի մասին է։ Այս կիրակի օրը, մայիսի 14-ին, Էմանուել Մակրոն կստանձնի նախագահի լիազորությունները եւ կդառնա նա Ֆրանսիայի ամենաերիտասարդ նախագահը։ Նրա հաջողությունը ողևորությամբ են ընդունել Եվրոպական միությունում, որի համար լուրջ նահանջ էր Բրեքզիտը։ Եվրամիության հանդեպ ընդգծված հակակրանքը չթաքցնող Մարին Լպենի հաղթանակը կարող էր պարզապես մահացու հարված լինել Եվրամիության համար։ Մինչդեռ Էմանուել Մակրոն հետևողականորեն պնդել է, որ եվրոպական ինտեգրման Եվրամիությունը ամրապնդելու ջատագով է։ Երջանիկ են, որ Ֆրանսիան ընտրեց եվրոպական ապագան, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Սա հզոր եւ միացյալ Եվրոպայի հաղթանակն է, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Մակրոին շնորհավորել է Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով Թվիտերում գրել է, թե պատրաստ է համագործակցել Ֆրանսիայի նոր ղեկավարի հետ։ Միջդեռ վերլուծաբաններից շատերը հակված են ենթադրել, որ Թրամփը իրականում սատարում էր Մարին Լեպենին։ Մակրոին շնորհավորել է նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանում մեկնաբանների, ինչպես նաեւ հանրության զգալի մասը գրեթե անթաքույց աջակցել է Լեպենին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում 40 րոպեից է, մինչ այդ ժամը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուկլեբის სომხური სამსახური։
Come to stay, and all the silent whispers. თავისუფლებარი ჩემთვის პატრიოტიზმა და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Outside in the pouring rain, in the darkness. you have to cut the cards just to find out what you got. She has a certain kind of thing. It's called the mystery of desire.
Congratulations.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or cool. Sweet imagination, and everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, I'm not gonna camera. I love
Oh,
Changes, sweetheart. I'm
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Through a cloudy haze on a sunlit sea, we waved them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mouche Simeon keepsake César. I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the wild bayou. I always know that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain. And I watch the sea and the rising tide. And I see him there like a silent mirage. My lost man in the monde du sauvage. What it has to say, matter of fact,
თავისუფლებარი ჩემთვის პატრიოტიზმა და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლებარი თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.